Buhat Kapitulo 17.
Unya, miagi si Pablo og si Silas sa Amphipolis og sa Apolonia og miabot sila sa Tesalonika. Didto may usa ka sinaguga sa mga Hudeo og miadto si Pablo sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka adlawng igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan og iyang gipasabot og gipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesiyas kinahanglan gayod nga mag-antos og mabanhaw. Siya miingon,
"Kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo, mao ang Mesiyas."
Nakabig og mitipon kang Pablo og kang Silas ang pipila sa mga Hudeo, ingon man ang daghang Grego nga nagtuo sa Dios og ubay-ubay sa tinamod nga mga babaye. Apan nasina ang mga Hudeo ug gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimog kasamok. Unya ilang gigubot ang tibuok syudad ug gisulong ang balay ni Jason sa tuyo nga makita nila si Pablo ug si Silas aron paatubangon sila sa mga tao. Apan kay wala man nila makiti, ilang gidala si Jason ug ang pipila sa mga kaigsuonan ngadto sa mga namunuan sa syudad. Naninggit sila,
"Kining mga tawhana, naghimog kasamok bisag asa sila paingon. Ug ania sila karun sa atong sudan. Ug gipapuyo sila ni Jason sa iyang balay. Silang tanan naglapas sa mga balaod sa emperador. Ug nag-ingon sila nga adunay laing hari nga ginganlag Jesus."
Nagubot ang mga tao ug ang mga namunuan sa syudad sa pagkadungog nila niini. Human kakuhaig piyansa si Jason og mga kauban, gibuhian nila sila. Sa pagkagabi ini ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo og si Silas ngadto sa Berea, og sa ilang pag-abot didto, miadto sila sa sinaguga sa mga Hudeo. Mas bukas ang panghuna-huna sa mga tao didto kaysa mga taga-Tesalonika. Madasigon kayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba gayod kining mga butanga. Daghan kanila ang mituo, lakip ang daghang mga babaeng Grego nga tinamod sa katilingban ug ang mga lalaki usab. Apan sa pagkadungog sa mga Hudeo didto sa Tesalonika nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios didto sa Berea, nangadto usab sila ug gihulhugan ang mga tao aron sa paghimog kasamok. Busa, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo paingon sa baybayon. Apan si Silas ug si Timoteo nagpabilin didto sa Berea. Ang mga tao nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa siyudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugo ni Pablo nga paapason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Didto sa Atenas, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas ug kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang huna-huna sa pagkakita niya sa syudad nga nalukop sa mga Dios-Dios. Busa, nakiglantugi siya sa mga Hudeo didto sa sinaguga ug sa mga dili Hudeo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tao nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Pipila ka mga magtutudlo nga Epikureo ug Stoiko, nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon,
"Unsa bay buot ipasabot ni ining ignorante nga nagpakaron ingnon nga maalam?"
Ang uban usab miingon,
"Daw naghisgot siya may tungod sa mga Dios sa laing mga nasod."
Gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus ug sa pagkabanhaw. Busa, gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konseyo sa Areopago ug miingon sila,
"Buot kaming masayod nining bag-ong pagtulunan nga imong gihisgutan.
Pipila sa imong gisulti, nakapatingala ka namo, og buot kaming masayod sa kahulugan niini."
Kay ang tanang taga-Atenas og ang mga langyaw nga nagpuyo didto, gusto kaayong makighisgot-hisgot og mamati sa mga bag-ong pagtulunan. Unya si Pablo mitindog sa atubangan sa konseho sa Areopago og miingon,
"Mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kayo. Kaysa akong pagsuri-suri sa inyong syudad, nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan. Og nakita ko usab ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga. Alang sa Diyos nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo hiilhi, maukaron ang akong gipailak kaninyo. Ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anian ni ini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta. Ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan ug bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag ug kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tao, gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puyan, aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod, mao nga ang Diyos dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Ug kay mga anak man kita sa Diyos, dili nato hunahunaon nga ang Diyos sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Wala na isipa sa Diyos ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol, kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan. Pinasubay sa ustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. O gimatuod niya kini, ngadto sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya.
Sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga may bugal-bugal kaniya. Apan ang uban miingon,
buot kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini.
Unya, mibiya si Pablo sa tigong, apan pipila sa mga tao ang mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseyo sa Areopago, ingon man ang usa ka babaye nga si Damaris ug uban pa.